ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጅማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶ ተከኛ አተምጆርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጀኔ ነጋከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተኒ ጅራቹ ከሰን እናብደና ኑስኩኖ አኩመ ሲኖርዶ ፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታከና አና ዳቃበንቲት አማ ገረ ዋክሹማተን እስንደበርሳ
ይጋኩን ከና ዋቀዮት ሁንዱ መከኛፊዩ ከና ከና ከኑፍ ከኔ ዋቀዮዳ ሐራ አከገኙ አከጅራኑ ኩንሞ ማሊፊ አከ ኢሰበክኑፍ አከ ጣላት ነማሳታኑፍ ዋቀዮ ከንንኑ በርባዱ የሮ ሁንዱማ ነማሳታን ያከደደ ቢኑዳ ኢጋረ ከፈቶታ ሐራዋቀዮ ዋን ንትዱበቱ ቀባ ወሉማን ተይ ሰራተኝ
ከበጀሞ ደግ ፈቶተ ኬኛ ቆጲ ኬኛ ኪታበ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳንጀር መርሰኔቲ ኬኛ ttb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደግ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስንት በይስዝ
ዋቀዮን ወሊወችን ከረና ሐራ አኩማ መለከኛ ሉበተሾመ ሽሮችን ዋቀዮን ከረና አመሳኒወችን ዋቀዮን ከረና ሁንዱም ትገኘዩ
ያጎፍታ ገለታን ፉለከ ድረዲአና ገለኒ መቃከቲ ፋተኡ ልፍኒ መቃከቲ ፋተኡ ወረጅሮ ከና ወረገልገለ ከና ከኑ ጎቴ አመሞዴ ቢኒ አከወለገሩፍ ከኑ ታሲስቴ ገለኒ ሲፋተኡ ያ ኢየሱስ ክርስቶስ አማ ያ ዋቀዮ ቅሊን ሰነጋኑ ላት ከና በረከኛ ከነ ከይሰት ቅሊን ሰነጋተ ከናፍ ቦካና ጋር አይሮ ዳምኑ ጀልቀበ ከናፍ መቃንኬ መቃን ኢየሱስ አገለቴ ይፈሙ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ቦካ ከነ ቦካና ጋኑ ጎዲ ቅሊንሳ ቅሊንሳ ነጋኑፍ ጎዲ አዱሳ አዱና ጋኑፍ ጎዲ ያ ዋቀዮ በለት ድብርስቴኑን ከነን ያ ዋቀዮ ረክነት ድብርስቴኑን ከነን ያ ዋቀዮ ኩባማት ድብርስቴኑን ከነን በለ ሐማዳምኑ ሳጥሊን አድራ ያ ጎፍታ በየከኛ በየነጋት ታሲሲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ያ ጎፍታ ቦካን በረነ ሮቡድ አብጅርኩን ቦካና ጋዋኑ ጎቴፍ በየከኛ በኢትዮጵያ ዋያደተፍ ገለኒ ፉልፍኔው ቁባን ሲፋተው አመስ ለፈራ ምን አን ማርጌ ከመርጋጅሩስ ጅራ ያ ዋቀዮ ጎፍታ እጀነጋት ጎዲ አዱነጋኑ ጎዲ ቦካነጋኑ ጎዲ ቢየነጋቀቡ ከሰኑ ጅራችሲ ዋንንዱ ማኑኑ ወጅኒን ታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ግድራት ድብርስቴኑን ከነን ዱኩባማት ድብርስቴኑን ከነን መቃከ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ያዋቀዮ ጎፍታ ገሙንዱ ማኑ ያዋቀዩንዱ መከኛ ወጅኒን ታይ ያዋቀዩ ልቡና ሞታ ለፈራ በለሱ ዳፍ ከራገሙንዱ ማንከና ወዲን ዋባይ ኢቱጅራ መቃከ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርኩ ተሚያተው ሆምነ ዋቁማከ ለፈከና ራይሳ ዳፍሲሱ አቲሞኑ ጋርጋሪ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ቆምኔ ሚለከኝ ከሲቶልን ካፈነ በሎምኔ ከሲን ገድሲውነ ኑጋርጋሪ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ኑጋርጋሪ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ሁንዱ መከኛ ኑጋርጋሪ ሁንዱ መከኛ ወጅኒን ታይ ያ ዋቀዮ ጎፍታ ጅሬኛ በየለፋከነ ቦዴ አልቱ ጅሬኛ በርበራስ ኑታሲሲ ከነዝ ዋንጎቱ ፉልፋድ መቃ ፈይሳ ከኛ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስን
ያዋቀዮ ናጋርጋሮና ፈሪፈቱ አንኩባታዬ ኦቶንጀሮና ቤርማቱ ዱቡኮካን ባርባደኔ አይናኔ አሜኛናቲ ቀያደኔ አይናኔ አሜኛናቲ ቀያደኔ አይናኔ ያዋቀዮ ናወርቺ አርካደን ናወርቺ ያዋቀዩ ናወርቺ አርካዲና ናወርቺ ያዋቀዩ ናወርቺ አርካዲና ናወርቺ ያዋቀዩ ናወርቺ አርካዲና ናወርቺ
ዋቀዮ ልበተሾመ ሽሮ ሃይብሱ አከሱመስሞ ወረኑ ፋርፈተንስ ሃይብሱ ጀቻ አመገረ ኢሰቲሃኑ ትደርብና ቋና ኬኛ ኢሰደርብ ኬሳን አንገቶቆ ኢስን ያደችሳ qo'annaan keenya darbee Milkiyaas boqonnaa tokko lakkoobsa 4 irraa jalqabne sanyiin Eesawu Edoomonni mandaroonni keenya caccabanii turanii amma garuu warra diigaman sana deebibnee ni ijaarraa jechuu isaanii dubbifnee turre. Waaqayyo immoo garuu waan jedhu qaba, isin illee ni ijaartu, ani immoo nan diigaattiin jedhe isaaniin. Waaqayyo diigu jalqabee jennaan eenyu ijaartuun meeqallee yoo dhufanii ijaaruu akka hin dandeenye ilaallee turre. Isin sabni Israa'el kana ija keessaniin argitanii daarii Israa'el garasittiyyuu Waaqayyo guddaadhani jettu jedha. Egaa saba Eesawuu fi Yaaqoob irraa argaman irratti kanan godhe Yaaqoobiin akkan jaalladhee fi Eesawuun immoo akkan jibbe argisiisa jedheetu Waaqayyo dubbachuusaa ilaallee turre. Saba Edoom irratti erga faradee Waaqayyo yookaan erga firdiin Waaqayyo raawwatamee booddee akka mootummaatti deebi'anii akka isaan hin argamin sabni yookaan namni tokkollee nama Edoom ani jedhee kan dubbatu har'a akka hin jirre ilaallee turre. Karaa kan biraa kan nuti ilaallee luboonni maqaa Waaqayyo salphisuu isaaniitii fi Waaqayyo isaan ifachuu isaa ilaalleerra. Waaqayyo jedha lakkoofsa 6 irratti, Waaqayyo gooftaan maccaa luboota warra isa tuffataniin ilmi abbaa isaatii fi hojjetaanis isa hojjechiifatuu fi ulfina ni kenna. Egaa ergan abbaa ta'e ulfinni inni anaaf ta'u meerrire? Ergan isa hojjechiifatu ta'es sodaatamuun anaaf ta'u meerrire? Isin garuu attamitti si tuffanne jettanii ni gaafattu jedha Waaqayyo. Waaqayyo na tuffattaniittu jira. Akka abbaattis akka hojjechiifataattis ulfina anaaf ta'u hin kennine jedheetu Waaqayyo isaan gaafata. Isaan immoo attamitti si tuffanne ittiin jedhuuni. Baay'ee nama dinqa. Egaa asirratti wanti nuti ilaaluu jalqabne tokko jira. Waaqayyo sadarkaa Israa'elitti yookaanis immoo sadarkaa nama dhuunfaa tokkotti jechuudha. Akka Israa'el tokkotti. Ani siif abbaa keeti akka inni hin jedhin ilaallee turre. Museef Daawwiti illee tajaajiltoota gurguddoo Waaqayyo qaba ture keessaa warra tokko yoo ta'an illee Museedhaanis yookaan Daawwitiin ati ilma kooti yookaan ati mucaa kooti jedhee utuu inni dubbatu hin arginu. Sadarkaa sabaatti garuu akka mootummaatti Israa'eliin isin ijoollee koo jedhee utuu inni waamu ni argina. Bara sana yookaan bara durii sabni Israa'el Waaqayyoof ulfina kennaa turan akka abbaa isaaniitti fudhatanii akka hojjechiifataa isaaniittis fudhatanii maaliif hojiin isaan hojjetan kan Waaqayyo waan ta'eef akka hojjechiifataattis ulfina kennuufi garuu bara Milkiyaas kun hafee ture. Kanaaf Waaqayyo maqaa koo salphiftanii jira. Isaan immoo attamitti si salphifne jedhu. Isin kennaa midhaanii isa xuraa'aa iddoo aarsaa koo irratti ni dhiyeessitu jedha. Wanta xuraa'aa iddoo aarsaa koo irratti dhiyeessuu keessaniin na salphiftaniittu, na tuffattaniittu jedha. Kana malee horii mudaa qabu, horii jaamaa, hokkolaa, kan naafa ta'e, kan madaansaa malawu, isa Waaqayyo kanaan dura akka isaan hin dhiyeessine seera Lewwotaa keessatti abboommi kenneefii ture irra darbanii kan qaama hirruu dhiyeessaa turanii. Horii tokko yoo dhukkubsatee akka hin fayyine beekan dafanii fuudhanii akka isaan gara mana qulqullummaa yookaan mana kadhannaa Waaqayyootti aarsaa gubamu godhanii dhiyeessuuf godhanii namoonni warri kaanis isa kana akka deeggaran ilaallee turre. Seera Lewwotaa boqonnaa 22 lakkoofsa 20 hanga 23 irratti garuu kan jedhu waan biraadha. Horii mudaa qabu akka isaan aarsaaf hin dhiyeessine. Egaa firoota koo, gaaffii nuti gaafannee turre har'a nu immoo maal gochaa jirra? Tajaajilli keenya mudaa qabaa? Har'a nuyi wanta mudaa qabu Waaqayyoof dhiyeessaa jirra? Har'a waan anaaf isin gochaa jirru keessa wanti tokko tokko iddoo inni itti Israa'el ishee durii ishee bara Milkiyaasii wajjin wal fakkaatu jiraa laata jennee gaafannee turre. Bara dhumaa keessatti amalli namooti argisiisan keessaa tokko maal akka ta'e ergamaan Phaawulos yeroo dubbatu akka bakkeedhaanii mul'atutti nama waaqayyoo ni fakkaatu. Humna isa nama akkasii keessa jiru garuu ni ganu jedhee dubbachuu isaa ilaallee turre. Egaa yaaduma kana itti fufnee dubbanna har'as. Eeyyee dhuguma namni tokko tokko akka nama waaqayyoo fakkaachuu danda'a. Haasaansa waan inni namoota gidduutti mul'achuudhaaf yeroo inni waa godhu nama waaqayyoo isa fakkeessuu danda'a. Garuu namni akkasii kun humna isa nama waaqayyoo keessa jiru ni gana jedha Phaawulos akkuma Ximootiyoos 2:3 irraa dubbifne. Namoonni tokko tokko yookaan kiristiyaanonni tokko tokko nama hafuuraa ta'uu isaanii fi waan isaan hin goonee fi hin dubbanne hin jiru argisiisuudhaaf haa ta'u iyyuu malee garaa isaanii keessaa waan hin taanee fi waan isaan godhan hundinuu isaan mataa isaanii gowwomsuudhaan ala eessaan iyyuu akka isaan hin geenye beekuu qabu. Warra akkasii kanaanii ergamaan Phaawulos nama waaqayyoo ni fakkaatu. Humna isa nama waaqayyoo yookaan nama akkasii keessa jiru garuu ni ganu ittiin jedha. Jarreen kun waldaa kiristiyaanaa yeroo hundumaa ni dhaqu. Lallaba gaggaarii ni dhaga'u. Waa'ee amantii ilaalchisee barsiisa isaan kennan ofii isaaniitti yeroo lallaban rakkina tokkoyyuu qabaachuu dhiisuu danda'a. Nama sagalee waaqayyoo sirriitti beekan fakkaachuu danda'u. Akkaataa dubbannaa kiristiyaanaa fi aadaa isaa ba'eessa godhanii waan beekanii fi yeroo isaan dubbatan sirriitti nama waaqayyoo akka ta'an itti fakkeessuu danda'u. Utuu lallabamaa jiruus ameen haalleluyyaa waaqayyoon haa galatu jedhanii sagalee isaanii ol kaasanii dubbachuu ni danda'u. Ija jabina akkasiis qabu. Haa ta'u iyyuu malee amantiin isaanii hojiidhaan kan mul'atu miti. Afaan duwwaadhaan yookaanis immoo itti fakkeessuu duwwaadha. Aarsaa hir'uu fi hin taane qabatanii waan dhiyaatanii fi maqaa waaqayyoon salphisu. Egaa akkuma sabni Israa'el maal gooneeti kan maqaa kee salphifne jedhanii waaqayyo immoo aarsaa xuraa'aa iddoo qulqullaa irratti anaaf dhiyeessitanii jedha. Namoota warra an maqaa dha'u kana namoota akkasii kanaanis waaqayyo itti fakkeessuu isaaniitiin of jajuu isaaniitiin aarsaa xuraa'aa iddoo qulqullaa'aatti fudhatanii dhufuu isaaniitiin ulfina waaqayyoo maqaa waaqayyoo isa qulqullaa'aa salphisuu isaanii dubbata. Namni waaqayyoo tokko Dr. Kempi Beeljee Morgan kan jedhamu yeroo dubbatanii xuraa'ummaa bakkee keessatti arginu caalaa yookaan xuraa'ummaa warra saba waaqayyoo hin ta'in keessatti arginu caalaa iddoo waaqayyoon waaqeffatanitti xuraa'ummaa nuyi arginutu anaan baay'ee na sodaachisa jedhanii dubbachuun isaanii galmeeffamee jira. Eeyyee xuraa'ummaan yeroo tokko tokko alatti yeroo arginu mataa keenya nu dhukkubsuu danda'a, nu rifachiisuu danda'a. Waldaa keenya keessa wanti akkasii jiraa laata? Namoonni hojii seexanaa fi dhimmanii yookaan seexana warri tajaajilanii warri seexanni itti dhimma ba'u waldaa kiristiyaanaa keessa seenanii xuraa'ummaa isaanii dhoksaadhaan harka lafa jalaan namoota waaqayyoo gara xuraa'ummaatti deebisuutti kan waaman kan hojiidhaan mul'isan baay'een jiraachuu danda'u. Waldaa keenya haleellannee beekuu qabna. Tarii tokko tokko ani aarsaa naafa jaamaa yookiis hirruu waaqayyoo fi dhiyeessee hin beeku ni jenna ta'a. Ani aarsaa mudaa qabu dhiyeessee hin beeku jenna ta'a. Kutaa duraan ilaalle sana maal akka inni jedhu hubattaniittu? Mee kennaa akkasii haa hoogganaa yookaanis immoo bulchiinsa keessanii fi yoo dhiyeessitanii dhuguma akkuma waaqayyoo jedhu ni simataa? Hoogganaan keessan isa mudaa qabu saawwa qaamni ishee mala'u tokko yookaan korma qaamni isaa mala'u tokko hoo'u kana qaladhu nyaadhu jettanii yoo kennitaniif namni sun maaltutti dhaga'ama? Bulchaa keessan yookaan ajajaa keessaniif yookiis immoo mee baasii mootummaa fi baaftanii tokko keessaa hirruu gochuu yaala. Maaltu sin ragaa? Mee waanta kennitan keessaa warri baasii gibiraa baastanii amma sinitti murame keessaa yoo hirristan hin fuudhamaa sin hirkaa? Waan baasuuf maltanii tokko yoo keessaa hirriftanii waan isin irra ga'u ni beektu jedhee yaada. Karaa mootummaa jalqabuma isaayyuu kana gochuu fi hin yaaddan yookaanis immoo hin maltanii wanta akkasi nan godha jettanii iyyuu hin yaaddanii. Egaa namootaaf erga akkas hin goonu ta'e hoogganaa keenya bulchiinsa keenyaaf yookaan mootummaa keenyaaf hirribnee kennuun nutti ergan dhaga'amu ta'e Waaqayyoo fi hirribnee kennuun maaliif nutti dhaga'ama? Kaan keenya horii mana Waaqayyoo fi nuyi kenninu isa nuyi mootummaaf kenninu irra baay'ee xinnaata. Eeyyee wanti nuti Waaqayyoof kenninu baay'ee xinnoodhaa firoota koo. Buusinii waldaa keessatti bu'u yookaan sanbata fuudhamu yeroodhaa gara yerootti bara kana keessumaa xinnaachaa deemaa jira. Kana ilaaluu dandeessu. Karaa biraa immoo namoonni dhugaatii fi baasii baay'ee baasu isa kanas arguu dandeessu. Namoonni tokko tokko baay'ee utuma dhugaatii dhuganii waldaa kiristiyaanaas kan dhaqan jiru horii isaanii baay'ee dhugaatiitti fixu. Namoonni akkasii kun garuu qodaa Waaqayyoo keessa saantima tokko illee immoo hin buusanii hanga warri dhugaatii dhugan dhugaatiidhaaf baasanillee nuyi warri dhugaatii hin dhunne immoo Waaqayyoo keenyaa fi hojii gooftaaf kennuullee hin dandeenyu. Kun nu ceephaa'uu qaba. Namoonni warri dhugaatti dhugan dhugaatiidhaaf waan isaan hin fayyannee fi horii kennu nuyi garuu hojii mana Waaqayyoo fi buusii buusuu qabnaa Waaqayyoo fi aarsaa guutuu kennuu qabnaa. Eeyyee aarsaan keenya xiqqaataa deemeera. Maaliif nuyi buusii keenya sirriitti hin buufnu? Mana Waaqayyoof maaliif hin kenninu? Sababiin isaa waldaan kiristiyaana of tuulummaa fi itti fakkeessuudhaan waan guutteefidha malee sababa biraa hin qabu. Waldaan kiristiyaanaa keenya of tuulummaa qabdii laata? Namni tokko tokko kennaa isaanii mana Waaqayyoof kennanii akka namoonni beekan barbaadu, mul'isanii kennuu barbaadu, baannachuu barbaadu yookaan himachuu barbaadu. Gooftaan Yesus garuu gaaf tokko waan harki keessanii mirgaan godhu harki keessan bitaan immoo hin beekin, arjummaan keessanii Waaqayyoof qofa haa ta'u jedha. Kennaan keenya baannachuudhaan miti. Kun bu'aa nuuf hin qabu firoota koo. Egaa nuyi gatii nuuf malu asumatti fudhanne jechuudha yoo jajamne. Sababii baay'ee kennineef akka namni nu ilaalu barbaanne taanaan nuyi hin barre jechuudha jaalala Waaqayyoo, waan Waaqayyo barbaadu. Yeroo tokko Gooftaan Yesus Kiristoos kan namoonni mana qulqullummaa fi kennan dhaabatee ni ilaala ture. Tokko tokko dureessa waan ta'anii fi baay'ee kennaniiru. Haa ta'uyyuu malee qabeenya isaanii isa hafee wajjin wal cina qabamee yeroo ilaalamu kennaan isaanii hamma kanatti guddaa miti. Namni tokko birrii 10 qaba haa jennu, tokko immoo birrii 1 qaba jenna. Inni birrii 10 qabu birrii 1 yoo kenne, inni birrii 1 qabu immoo shilingii 1 yoo kenne, isa kamtu caalaa kenne? Isa shilingii 1 kennetu caalaa kenne akka jettan nan amana. Sababiinsaa inni waan qaburraati caalchisee kenne. Dubartiin tokko egaa akka Gooftaan Yesus dhaabatee ilaalutti saantiba muraasa qabdu qodaa buusii keessaa akka isheen buufte arge. Warri dureeyyii sana caalaa qalbii gooftaa keenya Yesus Kiristoos ofitti fudhachuu ishee Gooftaan Yesus ni dubbata. Gooftaan Yesus akka isheen hundumaa caalaa keessa buufte yookaan buusii mana Waaqayyoo fi akka isheen goote dubbateera yookaan dhugaa ba'eeraa fi dhuguma kennaan kun warra sooressootaa wajjin wal cina. Kennaan dubartii kanaa jechuu kooti yeroo wal cina qabamee ilaalamu yookaan yeroo wal bira qabamee madaalamu kennaan ishee kun kana jechuun hin danda'amu yookaanis immoo waan bu'aa buusu ta'uu dhiisuu danda'a. Ija gooftaatti garuu ulfina guddaa argateera buusiin isheen buufte yookaan kennaan isheen kennite. Kun immoo dubbii guddaa dubbii dhugaadha. Mee lakkoofsa 9 irra isa jiru nan dubbisa. Milkiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 9. Waaqayyo gooftaan maccaa isin harka keessaniin wanta akkasii ana Waaqayyoof utuu aarsaa dhiyeessitanii yoo akka ani isinitti araaramuu fi na kadhattani ani isinii fi nan dhaga'aaree jedheetu isaan gaafata. Utuu xuraawummaa kana hundumaa gootanii akka ani isinitti araaramuuf immoo yoo kadhattani ani isin nan dhaga'aaree. Jarreen kun namatti mul'achuu fi kennaa kennu garaan isaanii immoo Waaqayyo fuula duratti qajeelaa hin turre. Garaan isaanii qajeelaa yoo hin taane immoo kennaan isaanis qajeelaa miti jechuudha. Kana gaafiroota koo akka namni hundinuu isa arguu fi namni kennu garaa isaa keessatti maal akka inni yaadee kennu hin beeknu. Qajeelaas yookaan gowwummaa irraa ta'uu danda'a, jallina irraas ta'uu danda'a. Mee lakkoofsa 10 immoo nan dubbisa. Ani isin hin jaalladhu. Aarsaa isin anaaf dhiyeessitanis isin harkaa hin fudhadhu. Waananii ta'ee fi akka isin iddoo aarsaa koo irratti akkasumaan ibidda hin qabsiifnetti maaloo namni isin keessaa balbala mana qulqullummaa cufu utuu jiraatee jedha. Namni isin keessaa balbala mana qulqullummaa cufu amantii keessanii isa waa keessa hin jirre isa duwwaa akkasumas waaqeffannaa keessanii inni duwwaan kun fuula Waaqayyoo duratti waan hiikaa hin qabneedha. Isiniinis taanaan hin fayyadu jedha Waaqayyo saba kanaan. Isaan garuu isumaan itti fufaniiru. Qalbiillee diddiirrachuu hin barbaanne firoota koo. Harra maal nuun jechaa jira laata Waaqayyo? Mee lakkoofsa 11 immoo ittuma fufeen dubbisa. Maqaan koo baabiiftuuti saba biyya lafaa gidduutti guddaa ni ta'a. Maqaan koo saba biyya lafaa gidduutti guddaa waan ta'eef iddoo hundumaatti ulfina maqaa kootiif ixaannii fi kennaan midhaanii ni dhiyeeffama jedha. Kana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate jedhee Milkiyaas jabeessee dubbata. Kennaan midhaanii maqaa kootiif ni dhiyeeffama jedha Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo ormoota gidduutti guddaa akka ta'uudha kutaa kanarraa kan nuyi arginu. Warra Waaqayyoon hin beenne gidduutti maqaan Waaqayyoo kabajamuuf akka jiruudha. Maqaan koo saba biyya lafaa gidduutti guddaa waan ta'eef iddoo hundumaatti ulfina maqaa kootiif ixaannii fi kennaan midhaanii ni dhiyeeffama jedha. Lakkoofsa 12. Ammas Waaqayyo gooftaan maccaa isin garuu iddoon itti Waaqayyoo fi aarsaa dhiyeessanii nyaata achirraatiin xuraa'eera jibbameeras jettanii isa nu xureessituu jedha. Kun baay'ee haala nama dinquun dubbatame. Ammas Waaqayyo gooftaan jedha irra deebi'ee yeroon dubbisu. Ammas Waaqayyo gooftaan maccaa isin garuu iddoon itti Waaqayyoo fi aarsaa dhiyeessanii nyaata achirraatiin xuraa'eera jibbameeras jettanii isa ni xureessitu jedha. Sababiin qabagaa kun akkaataa jireenya saba Waaqayyoo irraan kan ka'e maqaan Waaqayyoo arrabsamaa ture. Waaqayyo guutummaa biyya lafaa irratti dhuga baatu Waaqayyo akka ta'anii fi saba Israa'el filatee ture. Eeyyee harra Waaqayyoo nuuni dhuga baatu nu godhateeraa laata? Harra siin Waaqayyo dhuga baatu akkati taatuuf si filateeraa laata? Namni Kiristoositti amane hundinuu dhuga baatuusaa akka ta'uuf filatameera. Garuu dhuga baatu dhugaa ta'uutu nurra jira. Firoota koo waa'ee saba kanaa ittuma fufnee ilaalla. Harrallee hin xumurre. Waan isaan ittiin Waaqayyoon yakkan, waan isaan godhan, jallina isaan Waaqayyoon ittiin gaddisiisan baay'een garaa keessan kan rukutu qo'annaa kanattuu itti fufnee ilaallu baay'ee kan sin gaddisiisu arguu dandeessu. Egaan kanarraa garuu asuma irratti xumuruun barbaada. Garuu waanan isin yaadachiisu yeroo Waaqayyo mananni isinii kenne, daandiinni isinii kenne, hafuuranni isinii kenne keessa jiraachuu dhiiftanii jireenyi keessan dhaicha garaa garaatiin akka qabamu isinitti himuun barbaada ija jabaadhe. Namni waaqayyo wajjin walii galee jiraatu foonittis ta'e hafuuratti sooressa. Kun dhugaadha. Qabeenya biyya lafaattillee taanaan waaqayyo akka namni isaa gadadamee jiraatu hin barbaadu. Har'a hafuuratti kuftee kan jirtu akkati qalbii diddiirrattee waaqayyo wajjin walii galtuun barbaada. Egaan dhaggeeffattootaa, mee kadhannaa xumuraa kana obboleessa keenya hojjetaa wangeelaa Xilaahuun Kaandoonii wajjin kadhannee xumurra.
Yaa waaqayyo gooftaa, yeroo kana immoo ani dadhabeera kan jedhani, seechi hin fayyu kan jedhan dhukkubaan, eeyyuma garaa garaan, beela garaa garaan, abdii kutannaatiin obsa dhabuutan, seechi kan koo hin jiru jedhanii jireenya isaanii kan dadhabe, baan jireenya isaaniitti kan ulfaate, baan dhukkubaa, baan rakkinaa, baan yiniyyumaa, baan gaddaa jireenya isaaniitti kan ulfaate, yeroo kana jireenya isaanii abdii kutannaa keessa kan jiru, yeroo kana jireenya isaanii raafama keejji kan jiru, sodaa kee kan jiru, naasuu kee kan jiru, maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan gargaari. Yaa Waaqayyo gooftaa, isin baan kan sinitti ulfaate fudhadhaa gara kookottaa, ani isin irraa nan kaasa, waan jookosa salphaa isin nan baachisa kan jedhame caafamee jira. Kan namni dadhabe ati hin dandeessa. Yaa gooftaa, yeroo kana jireenya isaanii dadhabbii kee kan jiru, haala garaa garaatiin kan dadhabani, seechi kan koon jiru kan jedhani, jireenya isaanii kan sodaate, abdii kan kutatani, maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa jalqabee baan jireenya isaanii irra jiru, jireenya isaanii irra kan jiru, maqaa Yesuus Kiristoosiin irra haa ka'u. Baan jireenya isaanii irra jiru, maqaa Yesuus Kiristoosiin irra haa fuudhamu. Kana hundumaa sin gootaa, maqaan kee bara baraana ulfaatu, maqaa Kiristoo Yesuusiin. Ameen.
Obboleessa keenya Xilaahuun Kaandooniin waaqayyo haa eebbisu jechaa egaan faarfannaa itti aanu kana sinafee irree nagaatti kan isiniin jennu waaqayyo sin haa eebbisu.
Waaqayyoon daqaba
hammaari kan laatu
gaarasaa kan nuufe
homtuutti hin irratu
waan gaarii si kennuuf diriiree harkisa gaarasaa kan nuufneef maaltuutti ittisa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.
Waaqaa kiitti hin qabne hundumaa hin caala ijisa argan takka iddoo hundaa laala sooressaa fi eessaa kan wal hin jaalchifne gooftaa dhugaatiin kan namaan tuffanne waaqayyoon daqaba
hammaarii kan laatu
gaarasaa kan nuufe
homtuutti hin irratu
waan gaarii si kennuuf diriiree harkisa gaarasaa kan nuufneef maaltuutti ittisa hundaa qaba gooftaan dhabaasee namoonni mana isaatu jiru nagaaf gammachuun al tokko nyaatanii haga bubuluun mana isaa hin jiru hundaa qaba inni waaqayyo hundaa qaba
hammaarii kan laatu
gaarasaa kan nuufe
homtuutti hin irratu
waan gaarii si kennuuf diriiree harkisa gaarasaa kan nuufneef maaltuutti ittisa.